an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică sub genericul emisiunii Tu hotărăști și vă doresc să găsiți agreabile și mai ales folositoare cele aproape 60 de minute pe care le vom petrece împreună. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică este asigurată de Valentin Bogdan. Dragi prieteni, astăzi vă voi vorbi despre un eveniment petrecut în timpul lucrării Domnului Iisus în Galileea, care a constituit o lecție specială pentru ucenici și continuă să fie o lecție specială și pentru noi. Este vorba despre umblarea pe mare a Domnului. Voi folosi ca text de bază pe cel al Evangheliei după Matei, la capitolul al 14-lea. De altfel, dintre cei patru evangheliști, doar Luca nu relatează acest eveniment, însă constatăm un paralelism al relatărilor lui Matei, Marcu și Ioan. Fiecare dintre aceștia ne prezintă evenimentul ca petrecându-se imediat după momentul înmulțirii pâinilor și al hrănirii celor 5.000, ceea ce ne permite să înțelegem că cele două evenimente sunt direct legate unul de celălalt, și chiar aceasta a fost ordinea desfășurării lor. Evenimentele acestea au avut loc în primăvara anului 30, probabil la sfârșitul lunii martie sau începutul lui aprilie. Haideți acum, înainte de a trece la analiză, să vedem ce ne spune textul Evangheliei după Matei referitor la acest eveniment. Este un text mai lung, are 12 versete. Pe parcursul analizei mă voi referi și la textele celorlalți doi evangheliști, Marcu și Ioan, fiindcă evenimentul acesta poate fi înțeles în tot ansamblul său și cu toate nuanțele, doar dacă punem împreună toate relatările paralele. De altfel, aceasta este metoda de studiu și de interpretare cea mai sigură atunci când se analizează un subiect biblic. Se adună mai întâi toate textele și toate referirile biblice care privesc subiectul în studiu, se fac note privitoare la contextul general și la contextul particular al evenimentului, iar asta presupune și încadrare istorică de rigoare, încadrarea culturală, analiza gramaticală și lexicală, și abia apoi se face interpretarea și se trag concluziile. Cine nu procedează după aceste reguli de bază ale hermeneuticii biblice, riscă să ajungă la concluzii eronate și să stabilească doctrine exagerate pe baza unui singur verset, fără să țină cont de ansamblul voinței și al revelației divine, cuprins în întreaga scriptură. E adevărat, riscul unui astfel de demers într-o emisiune radiofonică este, din când în când, acuzația de didacticism. Și acum, textul din Evanghelia după Matei. Citez. Îndată după aceea, Iisus i-a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce le-a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul îi era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți.
Crede, frate, în orice zi, crede, nu te tângui, crede chiar când vremea e rea, Domnul e scăparea ta. Lui Iisus mă-nchin cu drag, până-i trece al gropii brag. În Sion va veni, ne-ntreruptă-l voi iubi. Raza spiritului să chin cu drag, până-i trece al gropii prag. În Sion va veni, ne-ntreruptă voi iubi. Vesel merg sub alui steag, chiar de-oi fi copil pribeag, de nimic nu m-oi speria, fie vremea cât de grea. Mă-nchin cu drag, până-i trece al gropii prag. În Sion va veni, ne-ntreruptă-l voi iubi.
Dacă rămânem doar la textul Evangheliei după Matei, atunci poate că vom înțelege mai greu care a fost cauza pentru care Domnul Iisus i-a forțat pe ucenici să traverseze iarăși marea, de data aceasta singuri. Dar tocmai de aceea ne-au fost lăsate patru evanghelii. Completându-se una pe cealaltă, ne dau împreună ansamblul armonios al înțelegerii depline. Iată ce lămurire ne dă evanghelistul Ioan. Citez. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși pe munte, numai el singur. Aș face aici, dragi prieteni, o observație care se naște în urma întrebării: de ce face numai Ioan referire la acest aspect, iar sinopticii au doar câte o scurtă relatare asupra evenimentelor care s-au petrecut după hrănirea minunată a celor 5.000? Vă propun un exercițiu. Dacă punem în paralel toate cele 4 evanghelii, constatăm că numai sinopticii relatează în amănunt istoria ispitirii Domnului Iisus după botezul în Iordan. Atât la Matei cât și la Marcu, aflăm clar care este decizia fundamentală pe care o ia Domnul cu această ocazie când Satan i-a oferit împărăția lumii noastre. Așa că atunci când ajung la evenimentele de după hrănirea celor 5.000, ei nu mai simt nevoia să accentueze ideea pe care deja o prezentaseră. Ioan însă, pentru că nu ne-a relatat istoria ispitirii, ne prezintă decizia fundamentală a Domnului Iisus abia la momentul acesta, aducând astfel și un plus de înțeles asupra evenimentului și îi motivează și atitudinea aparent aspră cu ucenicii. Afirmația lui Matei că Iisus i-a silit pe ucenici să se îmbarce din nou și să traverseze marea sună puțin cam dur și este poate singura afirmație din Evanghelii referitoare la faptul că Domnul Iisus ar fi forțat pe cineva să facă un anumit lucru. Minunea hrănirii mulțimilor cu cele 5 pâini și cei 2 pești a produs o profundă impresie în mintea tuturor martorilor. N-am fi așteptat acum la bucurie, la sărbătoare, laude, însă Domnul Iisus face un lucru la care un cititor neavizat nu s-ar aștepta. Îi desparte pe ucenici de mulțime, de fapt, îi constrânge să se îmbarce și să plece. De ce? Ucenicii înțeleseseră că aici a fost făcut un semn care indica împlinirea prorociei mesianice pe care o făcuse Moise când îi spusese lui Israel: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. În fața lor, Iisus hrănise mulțimea tot așa cum o făcuse Moise odinioară când hrănise poporul cu mană în pustie. Un pasaj din Cartea Hristos Lumina Lumii vine să ne explice momentul. Pentru mulțime și în special pentru ucenici, un eveniment minunat ca acesta le sporea credința că, citez, acesta este cel care va face din Iudeea un paradis pământesc, o țară în care curge lapte și miere. El poate să împlinească orice dorință. El poate să sfărâme puterea romanilor atât de detestați. El poate elibera Iuda și Ierusalimul. El poate să-i vindece pe soldații răniți în lupte. El poate să asigure hrană pentru oști întregi. El poate să cucerească neamuri și să-i dea lui Israel stăpânirea mult așteptată. Închei citatul. Dacă Iisus n-ar fi avut tăria să-i oblige pe ucenici să urce în corabie și să plece, ei l-ar fi proclamat acolo împărat împotriva voinței lui și ar fi fost, fără discuție, în asentimentul entuziast al mulțimilor. Ce ar fi însemnat aceasta? Ar fi însemnat că Satan și-ar fi împlinit planul ispitirii lui Iisus din pustia celor 40 de zile de post, când, citesc din Evanghelia după Matei, diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și mi te vei închina. Citat închis. Toată Scriptura, dragi prieteni, ne invită să vedem în desfășurarea istoriei mântuirii lupta seculară, tragedia veacurilor, războiul dintre Domnul Hristos și Satan. Iată-l acum pe cel rău, lucrând pe căi ocolite, prin slăbiciunea ucenicilor și prin naivitatea prejudecăților lor, ca să-și împlinească planul perfid, potrivit căruia Iisus ar fi devenit un domnitor lumesc, și astfel, când ar fi ajuns mai târziu la cruce, el ar fi atârnat pe ea ca un conducător politic sau ca un răzvrătit împotriva Romei, ca Spartacus odinioară și nu ca mântuitorul omenirii. Lucrarea pentru care își părăsise tronul ceresc ar fi fost împiedicată. Chiar dacă n-ar fi sfârșit pe cruce și ar fi învins armatele romane sau pe oricare altele care ar fi stat în cale și ar fi devenit un fel de al doilea Alexandru cel Mare, pentru noi n-ar mai fi existat mântuire, pentru că n-ar mai fi existat ispășire pentru vină. Dacă Domnul Iisus nu și-ar fi dus la îndeplinire planul pentru care a venit în lumea noastră, dacă s-ar fi lăsat purta de mulțime și de ucenici pe un tron de împărăție al lumii întregi, acum, înaintea tuturor oamenilor, n-ar sta perspectiva minunată a vieții veșnice, ci ar sta moartea a doua, despărțirea veșnică de Dumnezeu. De aceea, conștient de lucrarea lui și consecvent cu etapele pe care avea să le urmeze, în momentul în care Petru încearcă să-l convingă să renunțe la drumul crucii, Iisus îi replică cu fermitate: înapoi a mea, Satano! În aceste condiții, aici, pe țărmul Mării Galilei, Domnul Iisus este obligat să ia o atitudine fermă cu ucenicii. El știe despre sine că este mielul care ridică păcatul lumii și constată odată în plus că ucenicii încă n-au ajuns la înțelegerea că problema vinei și a posibilității curățirii este primul scop al cerului pentru om, iar chestiunea puterii este minoră pentru împăratul universului. Astfel poate fi înțeles gestul Domnului Iisus. El i-a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, pentru că altfel ucenicii s-ar fi unit cu mulțimea și în confuzia și în entuziasmul general i-ar fi dat câștig de cauză lui Satan, împiedicând împlinirea lucrării. Urma acum ca ucenicii să se trezească la realitate, trăgând din greu la vâsle sub un vânt potrivnic. Minunea care avea să se petreacă pe mare avea să-i conștientizeze de adevărata identitate și, implicit, de adevăratul scop al lucrării magistrului lor. Evanghelistul Marcu ne spune că, în timpul acesta, Iisus avea să dea drumul norodului. Desigur, Domnului Iisus nu i-a fost ușor să se despartă de poporul pe care atât de mult îl iubea. Se poate ca poporul să fi vrut să rămână în continuare în pustie împreună cu Domnul, să se strângă în jurul lui, tot așa cum făcuseră și părinții lor din timpul exodului în jurul lui Moise. După ce fuseseră hrăniți miraculos, tot așa cum fusese hrănită generația exilului cu mană, ei vedeau deja în Domnul Iisus pe un al doilea Moise. Ar fi rămas cu el în pustie. Faptul că ideea pustiului a rămas înrădăcinată în conștiința poporului și că aștepta ca acolo să-i cheme un conducător ca Moise, este vizibilă într-una din relatările cărții Faptele Apostolilor, când Pavel este arestat la Ierusalim, iar capitanul gărzii îl confundă cu un egiptean care se răsculase de puțină vreme și era înconjurat în pustie de 4.000 de adepți. Despre acest pretins profet, evreu egiptean, vorbește și istoricul Iosefus Flavius în Antichități Iudaice. Se pare că a fost un personaj notoriu în epocă, iar istoria și faptele lui ne dovedesc dorința poporului după un conducător conform cu clișeul pe care și l-au formulat în mintea lor despre Mesia. Mesajul pustiei rămăsese, dar Domnul Iisus Hristos respinge concepția aceasta populară conform căreia Mesia ar acționa și s-ar revela în pustie. În Evanghelia după Matei, cuvintele sale exclud orice echivoc atunci când le vorbește ascultătorilor lui despre venirea Fiului Omului la sfârșitul timpului. O astfel de venire și de lucrare nu este un act ascuns. De aceea Domnul întărește: dacă vă vor zice iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Tot din Evanghelia după Marcu aflăm urmarea. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus la munte ca să se roage. Desigur, aici nu este vorba despre un munte anumit, ci despre o referire la regiunea muntoasă învecinată a înălțimilor Golan, aflată deasupra țărmului de nord-est al Mării Galilei, unde Domnul Iisus se putea retrage în singurătate. Știm din relatările evangheliștilor că Domnul avea obiceiul să se roage noaptea pe munte. Retragerea în singurătate și rugăciune avea loc în special înaintea unor hotărâri care trebuiau luate. Astfel, ne relatează Luca, înaintea alegerii dintre ucenici a celor 12 și a chemării lor la o lucrare specială, citez, în zilele acelea, Iisus s-a dus la munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Evanghelistul Matei face precizarea că după trimiterea ucenicilor și despărțirea de mulțime, Iisus era singur acolo. Aceasta nu este o simplă afirmație. Desigur, mulțimea a plecat, ucenicii sunt în corabie și vâslesc împotriva curentului, iar Iisus este singur la rugăciune. Dacă ar fi fost doar o situație de solitudine, n-ar fi fost accentuată într-o observație atât de clară în care singurătatea este marcată nu numai de context, ci și de remarca aceasta care dă culoarea unei stări interioare. Se înnoptase, spune evanghelistul. Întunericul este cu atât mai dens cu cât trăiești singurătatea ca stare și nu ca pe conjunctură. Singurătatea și întunericul sunt rezultatul faptului că ucenicii nu înțeleg încă voia Tatălui Ceresc. Ei nu înțeleg încă necesitatea crucii. O singurătate de felul acesta nu și-are rezolvarea decât în rugăciune. Domnul Iisus este adevăratul nostru exemplu pentru felul în care trebuie trăită rugăciunea, ca un moment special de întâlnire cu Tatăl Ceresc. În naivitatea lui inocentă, Un copil de 9 ani spunea că atunci când îi este dor de Dumnezeu, închide ochii și se roagă. Și în felul acesta îl poate atinge. Trebuie să ai o credință sinceră ca unui copil neprihănit, ca să crezi că de fiecare dată când te rogi, îl poți atinge pe Dumnezeu și îți trebuie o credință mare și matură, după exemplul Domnului Isus, ca să și auzi ce-ți spune Dumnezeu. În tumultul vocilor controversate din vremea lui, în tensiunea aceea așteptării pe care o cunoștea Orientul Mijlociu al secolului I, care declanșase atâta nerăbdare și confuzie, în mixtura aceea pestriță a culturilor care se întâlniseră în Palestina, în singurătatea pe care o trăia pentru că ucenicii săi erau încă prinși de confuzia generală, Domnul Iisus își află liniștea, își află calea de urmat și află voia Tatălui doar în rugăciune. Se ruga pentru sine, ca să știe cum să le deslușească oamenilor adevăratul scop al misiunii sale, și se ruga pentru ucenicii lui, care își trăiau acum deznădejdea pe care le-o accentua lipsa de înțelegere. Evanghelistul Marcu își continuă relatarea astfel. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. iar Ioan, încă o dată, face înțelegerea mai clară, chiar dacă la prima vedere ar fi o contradicție cu relatarea lui Marcu. El spune, citez, când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării, s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă la Capernaum. Corelând aceste două relatări, înțelegem mai bine ce s-a întâmplat. Când Domnul Iisus le-a poruncit ucenicilor să se întoarcă imediat la Capernaum, ei au mai întârziat. Întârzierea aceasta este sinonimă cu neascultarea și cu refuzul. Conform înțelesului pe care ni l-a permis evanghelistul Ioan, când ne-a făcut cunoscut că ucenicii și mulțimile voiau să-l facă împărat cu deasila pe Iisus, am putea să ne imaginăm de ce au mai întârziat ucenicii până s-au decis să se îmbarce și să se îndrepte spre Capernaum. În confuzia pe care o trăiau, ei se întrebau de ce oare nu înțelege Iisus că acum era momentul să se ridice împotriva Romei? De ce nu înțelege El că acum este momentul să se proclame împărat, când are de partea lui o mulțime așa de mare de oameni care i-au văzut puterea și cred în el? Probabil că acum a fost momentul în care Domnul Iisus le-a vorbit cu autoritate și i-a silit să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă. Domnul nu mai fusese niciodată aspru cu ei. Acum își dădeau seama că e în zadar să mai insiste și să se împotrivească. S-au îmbarcat tăcuți și îngândurați. Trăiau o dezamăgire mare și începuse să-i roadă necredința. Marcu ne relatează că ucenicii se necăjeau cu vâslirea pentru că vântul le era potrivnic. În anul 1986, lângă Marea Galilei, a fost descoperită într-un sit arheologic o corabie antică destul de bine conservată ca acelea care se foloseau în secolul I. Corabia aceasta este ceva mai mare de 10 metri și este echipată cu un catarg cu o singură velă și cu un rând de vâsle. Dacă ucenicii erau într-o astfel de corabie, probabil că n-au putut folosi vela pentru că vântul le era potrivnic și cea mai sigură soluție era să o coboare și să vâslească. Afirmația că vântul era potrivnic confirmă odată în plus faptul că evenimentul relatat s-a petrecut primăvara, pentru că în acest anotimp vântul de vest dinspre Capernaum bate cu putere. Înaintarea era deosebit de anevoioasă. Valurile deveniseră amenințătoare, iar vântul dinspre Prora le încetinea înaintarea. Au fost nevoiți să renunțe la velă, care nu le mai era de folos cu vântul din față, și au început să vâslească. Probabil că au stat pe loc mai mult timp și de aceea poate și Marcu să facă afirmația că Iisus i-a văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea. Așa de încet înaintau, încât chiar și după mai mult timp încă nu ieșiseră din câmpul vizual. desprindem de aici, dragi prieteni, și un sens profund spiritual, fără teama că s-ar forța interpretarea. Fără Domnul Iisus, nu există cale de înaintare. Urmează acum o relatare în care cei trei evangheliști, Matei, Marcu și Ioan, se completează armonios unul pe celălalt. Cel mai concret este Marcu atunci când ne spune că, într-a patra strajă din noapte, Iisus s-a dus la ei, la ucenici adică. Pentru noi este dificil astăzi să înțelegem felul acesta al anticilor de a măsura timpul. Cuvântul strajă descrie perioada cuprinsă între două schimbări ale gărzilor, ale străjerilor, care asigurau paza unei cetăți, a unui obiectiv sau pur și simplu a unei tabere militare, a unui castru. Evreii, până la contactul cu romanii, împărțeau cele 12 ore ale nopții în trei străji. La data la care își scrie Marcu Evanghelia, se foloseau deja patru străji și în Palestina, după maniera romană. Prima strajă din noapte dura de la ora 18 la ora 21, cea de-a doua de la ora 21 la ora 24, cea de-a treia de la ora 0 la ora 3, iar cea de-a patra de la ora 3 la ora 6. Și tot de la Marcu aflăm cum era împărțit timpul în străji de noapte, atunci când Domnul îi îndeamnă pe ucenici la veghere și le spune, citez, "Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața." Matei ne spune că atunci când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Este o confirmare că Domnul a venit la ucenici abia spre dimineață, adică într-a patra strajă. Este important aici relatarea lui Ioan. El face o descriere a momentului în care găsim amănunte esențiale. Se întunecase, sufla un vânt puternic, marea era întărâtată. Aceste amănunte nu au fost scrise din necesități artistice și stilistice. Pentru o lume în care viața și înțelegerea lucrurilor funcționa sub marca simbolurilor, detaliile acestea erau extrem de impresionante. Conform înțelegerii pe care ne oferă Vechiul Testament, în special scrierile profetice, marea reprezintă atât un simbol al neamurilor, al păgânilor, al necredincioșilor, al lumii, și totodată și unul care trimite gândul la puterile care sunt vrăjmașe lui Dumnezeu. Anumite pasaje profetice din cartea lui Daniel, care vorbesc despre mare, nici n-ar putea fi descifrate dacă prin mare n-ar fi înțelese neamurile păgâne. Din mare iese și balaurul care este vrăjmașul lui Dumnezeu. Sau, iată o imagine a puterii lui Dumnezeu, exprimată de psalmist, care folosește ca atare aceste simboluri. Citez. Tu ai despărțit marea cu puterea ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape și ai zdrobit capul Leviatanului. Închei citatul. Dacă încercăm să privim cu ochiul anticului descrierea pe care ne-o face Ioan, atunci vom ajunge la concluzia că el nu se referă atât la ambientalul evenimentului, cât mai ales la starea ucenicilor. Este vorba mai degrabă de lupta dintre spiritual și lumesc, dintre credință și prejudecățile pe care le moșteniseră din tradițiile de interpretare ale venirii lui Mesia și pe care nu le depășiseră încă. Ei sunt totodată un simbol al omului care se află departe de Mântuitorul lui. Confuzia și zbuciumul lor este accentuat prin aceste elemente care dau culoare dramatismului trăirii lor. Întuneric, vânt puternic, mare întărâtată. Dar Domnul Iisus veghea asupra ucenicilor lui, tot așa cum veghează și asupra fiecăruia dintre noi, în momentele noastre de confuzie, de incapacitate de decizie, pentru că, nu-i așa? Fiecare hotărâre fundamentală pe care o avem de luat este precedată de o luptă interioară, de o furtună interioară. Matei relatează. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei, umblând pe mare. Acesta este punctul culminant al pasajului. Ioan vine cu un plus de detalii. El ne spune care este și distanța pe care au parcurs-o ucenicii. Citez. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie. O stadie măsoară cam 190 de metri, ceea ce înseamnă că de seara și până aproape de dimineață, ucenicii parcurseseră abia ceva în jur de 5 kilometri. Vă spuneam altădată, dragi prieteni, că Marea Galilei are o lățime maximă de 12 kilometri, ceea ce înseamnă că ucenicii se aflau în mijlocul mării. Dar citind mai departe în Evanghelie, aflăm că până la urmă au debarcat pe țărmul Genezaretului, deși se porniseră către Capernaum. Asta înseamnă că vântul îi purtase mult mai spre sud. Citind aceste detalii pe care ni le oferă Ioan, nu pot să nu fac o observație. Și anume că numai un cunoscător perfect al regiunii ar fi putut să ne spună cu exactitate câte stadii au parcurs dintr-un loc în altul, iar asta îi dă relatării un plus de credibilitate. Niciuna dintre cele trei relatări nu lasă loc de înțelegere greșită. Este clar că Iisus venea la ei călcând pe apă, umblând pe mare. Unul dintre simbolurile hieroglifice egiptene care exprimă ideea absolută a imposibilității este un om care merge pe apă. Dar ceea ce este imposibil la om este posibil la Dumnezeu. Vreunul din contemporanii lui Iisus ar fi putut să întrebe, așa cum au făcut-o de multe ori de altfel, de unde a avut Iisus această putere să umble pe apă? Evanghelia însă nu cedează în fața nevoii de senzațională a omului, oricare ar fi secolul în care trăiește el, și nu dă niciun detaliu. Și nici nu este necesar, pentru că nu s-ar îndoi niciun om bine intenționat că Domnul Iisus a călcat pe ape cu aceeași putere cu care a făcut și celelalte minuni. Credinciosul însă va înțelege că Iisus își capătă puterea prin credință, din rugăciune. În el se împlinește ceea ce avea să consemneze apostolul Pavel cu atâta concizie în epistola către Coloseni, când afirma că în el, în Iisus adică, locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii. Ca urmare ne este clară și afirmația neprihănitului Iov, care, descriindu-i puterea lui Dumnezeu, spune că numai el întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. Și se împlinește ca o definiție cuvântul psalmistului când spune despre Dumnezeu: ți-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari și nu ți s-au cunoscut urmele. Sau, conform prorocului Isaia, Domnul și-a croit un drum pe mare și o cărare pe apele cele puternice.
Lumina-i Hristos, de ce să mă tem, când dau de-ntuneric pe el am să-l chem. El mi-e mântuire din griji și nevoi, cuvântul-e spune că el e cu noi. Lumina mea el, de cine m-aș feri, când Domnul mă poartă prin noapte și zi. Când Domnul mă poartă prin noapte și zi. Lumina-i Hristos, când nori grei se strâng, mă-nalți în credință, curajul nu-mi frâng, căci unde tronează Hristos iubitor, durerea dispare și pieri orice nor. Lumina mea el, de cine m-aș feri, când Domnul Hristos, puteri El mi dă, să birui în luptă ce-n față ne stă. De acum înainte spre El voi privi, căci El mă conduce prin noapte și zi. Cine m-aș feri, când Domnul mă poartă prin noapte și zi. Lumina mea el, de cine m-aș feri, când Domnul mă poartă
Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: „Este o nălucă!” Și de frică au țipat. Iisus le-a zis: „Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți.” Așa își continuă relatarea Matei, dragi prieteni. Evanghelistul relatează cu multă luciditate, conform cu adevărul trăit de el ca martor ocular. Felul în care s-au speriat și au reacționat ne spune ceva despre ucenici și despre vremea lor. Credința în duhuri și în fantome era răspândită în mentalitatea mozaicului de popoare pe care istoria îi obligase să conviețuiască în Orientul Mijlociu antic. Și istoricul Iosefus Flavius, trăitor în primul secol creștin, face referire la acest fel de credințe populare. Se pare că după aproape 2 ani de învățătură și trăire alături de Domnul Iisus, ucenicii nu reușiseră să se elibereze pe deplin de superstiție. Ucenicii nu s-au așteptat să-L vadă pe Iisus în realitate. După toate minunile la care fuseseră martori, lor le era încă greu să creadă că El ar putea umbla pe apă. Față de teama lor, Iisus rostește mai întâi un cuvânt de mângâiere: „Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți.” Încurajarea aceasta divină de dragoste, „Îndrăzniți”, este un leitmotiv al Bibliei în cele mai dificile momente și li se adresează celor descurajați și șovăielnici atunci când au de luat o hotărâre. Li se adresează celor umiliți sau celor care își conștientizează sărăcia Duhului și strigă după ajutor la Dumnezeu. Biblia consemnează că Dumnezeu le-a adresat acest îndemn unor personaje biblice de prim rang. Astfel, i-l-a adresat lui Iosua, căruia cananiții îi se par superiori din punct de vedere militar. Omului care cu 40 de ani în urmă vedea cu ochii credinței ca fiind posibilă cucerirea Canaanului, trebuie să-i adreseze acum Dumnezeu un cuvânt de întărire: „Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” Tot la fel este întărit și împăratul Ezechia, care este înspăimântat și amenințat de cuvintele trimisului împăratului Asiriei. Sau când apostolul Pavel este amenințat de scufundarea corabiei pe Mediterana, în drum spre Roma, el este întărit de un înger al Domnului care îi spune: „Nu te teme, Pavele.” Să recunoaștem, dragi prieteni, că asemenea ucenicilor am cunoscut și noi spaima și descurajarea. Dar Domnul Iisus a venit și ne-a întărit să mergem mai departe. El spune: „Îndrăzniți”, dar face o afirmație și mai mare când spune: „Eu sunt.” Acolo unde este Domnul nostru Iisus Hristos, ar trebui ca oamenii să fie veseli, fiindcă Domnul le dă făgăduințe care ar trebui să le taie frica. Fiecare om care s-a hotărât pentru Hristos biruiește frica prin Hristos, după cuvântul de biruință pe care chiar Domnul Iisus îl oferă când spune: „În lume veți avea multe necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.” Expresia aceasta, „Eu sunt”, face parte din desele afirmații pe care le rostește Domnul privitor la sine. Aceasta este chiar identificarea cu Dumnezeu. Și atunci, de ce n-am mai teme? Dragul meu prieten, dacă ți-e teamă sau ai un moment de confuzie sau te apasă o problemă căreia nu-i vezi rezolvarea, încrede-te în Domnul după exemplul psalmistului care a descoperit esența relației cu Dumnezeu. Este credința. El spune: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Sau, într-un context asemănător, face o minunată declarație de credință. Cel care stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Aceasta este calea la care ne invită Domnul Iisus. Nu trebuie decât să alegi această cale, dar tu hotărăști. Am ajuns, dragi prieteni, la un nou final de emisiune. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o nouă întâlnire radiofonică și în proxima ocazie. Relatarea acestui eveniment al umblării Domnului Iisus pe apă continuă. Îi mulțumesc de asemenea și colegului meu, Valentin Bogdan, care a asigurat astăzi regia tehnică a acestei emisiuni. Sunt Ioan Paicu și până la întâlnirea de data viitoare, vă urez toate cele bune, sănătate și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!